SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Grey Area Episode ที่43ครับผม
สวัสดีครับ
วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนังที่เป็นกระแสเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วกันนะ
นั่นคือ
ก็คือหนังเรื่อง
ผม
บ้านไฟสไลเดอร
์ว่าแล้ว
เพิ่งไปเห็นโปสเตอร์มาเมื่อวานเลยคือน้องน้องเก๋ไก่เขาเล่นแบบเป็นตัวเอกเลยใช่ป่ะแล้วแบบชื่อหนังก็เดดิเคทให้น้องเขาเลยอ่ะ
ยศผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเว้ย
จริงป่ะเนี่ยคือมันเป็นหนังของน้องเก๋ไก่เลยเว้ยเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วแบบหนังชื่อเรื่องบ้างไฟสไลเดอร์เว
้ย
แล้วโปสเตอร
์
ไม่ผมเห็นแต่โปสเตอร์โปสเตอร์ 80% น่ะคือน้องเก๋ไก่
เราจะคุยเรื่องนี้จริงๆเหรอ
ไม่เราคุยเรื่องอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือหนังชื่อ Everything Everywhere All at Once หรือว่าชื่อภาษาไทยคือซื้อเจ๊ตะลุยมัลติเวิร์สนะครับ
ชื่อไทยนี่คือจบไปนะ
เออซึ่งผมชอบมากนะดีจริงนะแล้วเราก็เผื่อเรียกเขาซื้อเจ๊ซื้อเจ๊ทั้งเรื่องเลยนะเออพี่ทันดูภาคไทยภาคอังกฤษ
ดูอังกฤษครับ
อ๋อโอเคผมอยากรู้ว่าภาคไทยเขาเรียกเจเอเวอร์ลินว่าซื้อเจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เรียกว่าม
ันไม่ได้มีคำนามคำนี้เรียกในหนังหรือเปล่า
เออ
ภาษาอังกฤษมันแค่ยูหรือว่าเรียกชื่อเอเวอร์ลินป่ะมันไม่ได้มีคำนามแบบนั้นป่ะ
เออก็จริงอ่ะคำถามแรกพี่ทันอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่ยากประมาณหนึ่งคือหนังไอ้ซื้อเจเนี่ยมันเป็นหนังที่ควรจะถูกจำกัดความว่าเป็นประเภทอะไรวะคือไม่รู้เหมือนกันสำหรับผมมันคือหนังครอบครัวหนังแบบแฟมิลี่อ่ะพี่ทันว่าไง
มันก็ไม่ได้ครอบครัวขนาดนั้นนะแล้วว่ามันแอคชั่นป่ะแฟนตาซีอะไรอย่าง
เง
ี้ยไซ
ไฟเออไซไฟแฟนตาซีแอคชั่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
อืม
เออหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นหนังแบบเป็นช่องที่คุ้นเคยหน่อยก็อาจจะเป็นช่องมัลติเวิร์สได้มั้ยแบบสมมติว่าปัจจุบันนี้มันมีช่องมัลติเวิร์สเยอะ
มันเรียกว่าช่องได้มั้ยวะช่องมันคือแบบแอคชั่นแฟนตาซีอะไรอย่างงี้ป่ะ
อ่ะงั้นเดี๋ยวผมเล่าเรื่องย่อๆก่อนแล้วกันนะพี่ทันเสริมได้แล้วกันคือเรื่องย่อๆคือเอเวอร์ลีนแล้วก็สามีที่ชื่อว่าเวมอนเนี่ยครับเขาก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ย้ายกันไปอยู่ที่อเมริกาซึ่งก็ไปเทคโอเวอร์ธุรกิจที่เป็นธุรกิจร้านซักรีดแล้วก็มีแบบเครื่องซักผ้ามีบริการนั่นนี่แล้วก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าจอยนะครับซึ่งทีเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้คอนฟลิกต์หรือว่าปัญหาของเรื่องอ่ะมันจะอยู่ในวิธีการใช้ชีวิตของคนเอเชียก็คือคุณเอเวอร์ลินกับเวมอนเลยแหละที่ย้ายไปอยู่ที่นู่นก็จะมีปัญหาเรื่องของการแบบการใช้ชีวิตการทำธุรกิจความยากลำบากต่างๆนานาแล้วก็มีเรื่องของจอยเองที่ก็เป็นลูกที่เหมือนมีปัญหามีแบบหนีออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ยอมทำตามที่แม่ต้องการหรือว่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของแบบเอเชียนพาเรนติ้งมีประเด็นเรื่องของนั่นนี่มีเรื่องของมัลติเวิร์สมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าความน่าสนใจคือเรื่องของดีเทลเรื่องของแบบการหยิบยกประเด็นนั้นประเด็นนี้มาพูดแล้วก็เมตาฟอร์ให้มันน่าสนใจ
ครับ
นะพี่ธันมีประเด็นไหนที่อยากหยิบยกมาคุยต่อไหมสำหรับผมมีลิสต์มาประมาณหนึ่งเลยแบบเยอะเหมือนกัน
เราว่ามันเริ่มต้นด้วยความแบบเหมือนหนังเอเชียทั่วไปเลยอะ
เออ
เอเชียที่แบบว่าคนเอเชียต้องไปลงหลักปักฐานที่อเมริกา
เออเหมือนมินาริป่ะพี่ธันดูมินาริป่ะ
เออดูแต่ว่ามินาริมันดูเป็นแบบชนบทหน่อยอะ
เออแต่นี่คือเมืองเนาะ
เมืองเนาะแบบว่าทำลาซักรีดอ่ะเราต้องเจอกับความแบบเอเชียมากๆเลยอ่ะ
อืม
เราต้องเจอกับผู้คนที่หลากหลายในชุมชนนั้นอีกอะไรเงี้ยครับทางเข้าคือแบบนั้นเนาะแต่พอแบบจับทางไปได้ชวนว่าเออเรื่องหนังนี้มันไม่ธรรมดาอะไรเงี้ย
แม่ง
แต่ว่ามันสะท้อนถึงความเอเชียที่เจอในสังคมตะวันตกหลายอย่างอ่ะ
ฮะ
เออแล้วว่าอันนั้นก็ดีประเด็นเรื่องความเอเชียน่าสนใจแล้วว่านะ
อ่ะสำหรับผมมันจะมีประเด็นเรื่องหลายๆเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของเอเชียผมก็มีทดไว้เหมือนกันแต่ว่าขอไปคุยเรื่องของมัลติเวิร์สก่อนละกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจแล้วก็อยากที่จะเข้ามาดูเรื่องนี
้
เออแต่ว่าเตือนไว้ก่อนนะว่าไอ้คลิปนี้สปอยเนาะน่าจะสปอยหนักมากนะ
ครับ
โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่โจเขาแจกโจทย์มาว่าก่อนที่จะไปพูดเรื่องมัลติเวิร์สอาจจะต้องแบบปูพื้นประมาณนึงว่ามัลติเวิร์สมันคืออะไรแล้วก็มีทฤษฎีไหนรับรองบ้างจริงๆแล้วหลายคนน่าจะพอรู้เรื่องนี้มาพอสมควรแล้วเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมีหนังเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเยอะโดยเฉพาะหนัง Marvel เนาะ ตัวผมเองก็ไม่ได้ดูเยอะแต่ว่าก็พอเข้าใจคอนเซปต์ของมันบ้างว่ามันเป็นเรื่องของปหุจักรวาลมีจักรวาลหลายๆอันเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่แบบไปพร้อมๆกันซึ่งบางทีมันอาจจะมีวิธีในการที่ทำให้เราเนี่ยหลุดเข้าไปในอีกจักรวาลนึงได้ซึ่งจักรวาลเนี่ยอีกคู่ขนานนึงเนี่ยก็จะมีตัวเรามีคนนั้นคนนี้ที่เรารู้จักแต่ว่าอาจจะมีบทบาทมีกฎทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันไปซึ่งในแง่ของความเป็นจริงอ่ะในแง่ของโลกปัจจุบันเนี้ยมันก็มีทฤษฎีที่รองรับได้อยู่ว่ามันอาจจะมีการเกิดขึ้นของมัลติเวิร์สจริงๆหลักๆก็จะมี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกคือเรื่องของ Eternal Inflation ก็คือเขาบอกว่าไอ้การเกิดขึ้นของ Big Bang อ่ะมันคือทำให้จักรวาลเกิดขึ้นถูกป่ะแล้วมันก็จะกระจายแพร่ออกไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยไอ้การแพร่กระจายออกไปของจักรวาลน่ะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ปัจจุบันนี้แต่ว่ามันยังคงแบบแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆแบบมันยังคงแผ่ขยายพื้นที่ space and time ต่อไปเรื่อยๆทำให้มันมีโอกาสที่จะมีจักรวาล นั้นจักรวาล นี้เนี่ยแทรกเข้ามาในจักรวาลที่มันกำลังแผ่ขยายไปอย่างไม่รู้จบ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่มันพอจะอธิบายเรื่องของการมีอยู่ของมัลติเวิร์สได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของทฤษฎีควอนตัมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินบ่อยในหนัง Marvel หรือว่าในหนัง Multiverse ทั่วไปก็คือว่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ยอธิบายคร่าวๆคือมันจะเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่ของ2ของสิ่งหนึ่งอ่ะมันปรากฏอยู่2ที่ในเวลาเดียวกันได้ก็คือ everything everywhere at the same time นี่แหละคือชื่อหนังเลยคือมันบอกทั้งคอนดิชันของในหนังนี้แล้วก็เรื่องราวของควอนตัมด้วยว่าพอสิ่งหนึ่งเนี่ยมันสามารถปรากฏได้อยู่2ที่พร้อมกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีจักรวาลเกิดขึ้น2อันแล้วมันก็แตกแขนงต่อไปเรื่อยๆเป็นเหมือนรากต้นไม้ที่มันแผ่ขยายออกไปเรื่อย
ๆอ
ันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของทฤษฎีมัลติเวิร์สที่มันที่เราได้ยินกันบ่อยๆเน
า
ะ
ถ้าเป็นแบบนี้แปลว่ามันมีจุดเริ่มต้นเดียวเหรอแล้วมันแตกแขนงออกมาเป็นรากไม้อย่างเงี้ยเหรอยศ
เออใช่ใช่ใช่ผมเดาว่าเป็นแบบนั้นนะ
แปลว่ามันมีความจริงสูงสุดอันเดียวต้นทาง
แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าก่อนที่จะมาสู่ความจริงสูงสุดเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างไง
น่าสนใจ
แต่มันสามารถแตกต่อไปเรื่อยๆด้วยความแบบมีแอคชั่นเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีจักรวาลเกิดขึ้นมาแบบเป็นรองรับสมมติว่าผมไปเจอทางเลือกผมสามารถเลือกต่อยหน้าพี่ทันหรือว่าไม่ต่อยถ้าต่อยมันก็จะไปโผล่อีกจักรวาลหนึ่งแต่ถ้าผมไม่ต่อยมันก็จะไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งที่มันเป็นอีกโลกหนึ่งคู่แยกกันออกมาง
ั้นแปลว่าแม่งมีเยอะมากๆเลยดิถูกป่ะ
คือทุกการตัดสินใจ
ทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันจะแตกแยกย่อยตลอดเวลาอย่างนี้ป่ะ
ใช่อันนี้คือรากของทฤษฎีน
ี้แล้วไม่พังหรอวะโซเวอร์มันรับอยู่หรอ
ไม่คือมันไม่ใช่ซิมูเลเตอร์ไงเราไม่ได้อยู่ในโลก GTA พี่หรือว่าสมมุติว่าเราแยกจักรวาลต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเกิดอาการค้างป่ะแบบสมมุติตอนที่เรานึกไม่ออกว่าจะทําอะไรต่อสมมุติว่าเดินเปิดประตูเข้าไปแล้วแบบเอ๊ะกูเข้ามาทําอะไรวะอันนี้คืออาการแรมพังป่ะแบบเมมโมรี่โปรเซสไม่ทัน
ใช่แรมหมด
น่าสนใจนะ
ครับ
ทีเนี้ยมันก็เลยน่าสนใจต่อไว้พี่ทันเมื่อกี้ที่พี่ทันพูดมาคือว่าทุกๆที่มีแอคชั่น
อ
่ะมันจะเกิดการแตกแขนงของจักรวาลขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยเค้าหยิบเรื่องนี้มาได้น่าสนใจดีคือเงื่อนไขการวาร์ปข้ามจักรวาลของเรื่องนี้พี่ทันมันคือการทำอะไรที่คาดไม่ถึงนึกว่าสมมุติว่ากินลิปมันมันคือการเอากระโดดไปให้ตูดเสียบกับไอ้แท่งแหลมๆอะไรเงี้ย
อันนั้นโคตรแบบเจ็บก้นอ่ะ
เออคือพอทำอะไรที่มันคาดไม่ถึงอ่ะมันก็จะนำไปสู่การแตกแขนงของจักรวาลมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงเลือกใช้วิธีนี้ในการวาร์ปข้ามจักรวาลเว้ย
ถ้าพูดในอีกภาษาแบบมาร์เวลคือตอนโลกิที่มันทำอะไรที่มันต่างไปจากเส้นหลักอ่ะ
ใช่ใช่
มันเป็นแวเรียนแบบหนึ่งถูกป่ะมันคือการกลายพันธุ์อ่ะใช่ป่ะ
ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกัน
มันเบี่ยงเบนมาจากมาตรฐานพูดอย่างงี้ก็ได้เนาะ
เออใช่ใช้คำนั้นได้ถูกเลยเออแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นบิ๊กไอเดียที่น่าสนุกดีเว้ยคือเขาอะตั้งคอนเซปต์ไว้ว่าเนี่ยทุกครั้งที่ตัวละครเนี่ยทำอะไรที่มันผิดแผกไปอ่ะเขาจะนำไปสู่จักรวาลต่อไปทีเนี้ยไอ้อะไรที่ผิดแผกไปอ่ะมันนำไปซึ่งความเป็นไปได้มากมายอย่างเช่นแบบว่าอ่ะกลืนกบเข้าปากหรือว่าสูดเอาแมลงวันเข้าจมูกไปกินลิปมันเคี้ยวลิปมันอะไรเงี้ยคือมันต่อยอดเป็น execution ที่สนุกแล้วก็เลยไม่หนังเรื่องนี้มันสนุกมากๆสำหรับผมอะ
เราว่ามันสนุกคือการรู้ตัวว่ามีเวอร์สอื่นอยู่แล้วเราจะ
เ
ข้าไปสู่เวอร์สนั้นไปดึงเวอร์สนั้นออกมาใช้กับเวอร์สเรายังไงอะ
เออใช่แบบโคตรว้าวนะ
เราคิดว่ามันแตกต่างมาจากมัลติเวอร์สแบบมาร์เวลหรือว่ามัลติเวอร์สแบบอื่นๆอะคือ เรื่องนี้มันคือว่ามันสามารถหยิบยืมไอตัวตนเราในอีกเวอร์สนึงอ่ะเข้ามาใช้ในตัวตนนี้ได้เว้ยอยู่ดีๆเราอยากสมมติเราอยากเก่งกังฟูแล้วไปยืมไอเวอร์สนั้นมาใช้ก่อน
เออ
หรือว่าเราอยากมีมือเป็นแบบเขาเล่นนะม
ือ
เป็นไส้กรอก
เออ
เพื่อไปยืมมาใช้ด้วยโชคลาวหรือว่า
เ
หรือว่าอยากยืมสกิลอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราในเวลานั้นเองอ่ะมาใช้อ่ะมันก็ต้องเชื่อมต่อกับโลกนั้น
อ
่ะแล้วว่าเนี่ยเป็นคอนเซ็ปที่ไม่ค่อยได้เห็นในหนังแนวแบบมัลติเวิร์สเว้ย
ใช่ใช่
ส่วนใหญ่คือมันคือการส่วนใหญ่มันจะเป็นการที่เราเข้าไปอยู่ในเวิร์สนั้น
อ
่ะแต่นี่คือเราอยู่เวิร์สเดิมนะแค่เอาคนในเวิร์สอื่นอ่ะมาใส่ตัวเราเว้ย
ใช่แบบโหยมันเท่อะพี่ทันชอบจักรวาลไหนวะผมอ่ะชอบก้อนหินอ่ะ
เออนั่นดูเซนดีเนาะมันดูแบบ
ใช่ใช่ใช่แปลกดี
เราชอบเราชอบไอจักรวาลนี้เป็นเชฟอ่ะ
และคาคูนี่อ่ะ
คือแบบแม่ง
ตลกที่
แฝงแม่งมาแบบไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยแบบแล้วสุดนี้ทำไมถึงมันมีถึงสิ่งนี้ในเรื่องนี้วะ
ไอ้เหี้ยตลกสัส
แล้วคอนเซ็ปต์คืออ๋อมันมีแลคูนคอยบงการคู่แข่งเชฟคนนึงอยู่เหรอโอเคได
้เออตลกที่แฝ
งดีครับเราคิดว่าจุดเด่นของเรื่องนี้จริงๆมันคือการที่เชื่อมโยงเวิร์สแต่ละเวิร์สเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกันนะยศ
อ
ย่างเช่นไอเวิร์สนี้กำลังรู้ตัวอยู่นะแต่ตัวเราที่เชื่อมต่ออยู่มันก็เชื่อมต่อไปคนในเวิร์สนั้นด้วยอ่ะกับอีกอันหนึ่งที่เราชอบเรื่องนี้มากๆคือการออกแบบแต่ละเวิร์สออกมาอย่างดีอ่ะนอกจากไอเวิร์สแรกคูลแล้วเราชอบเวิร์สหว่องกาวไวเว้ย
อันนี้ก็ดี
คือแบบถ้าคนดูหนังว่องมันจะรู้ว่าแม่งกำลังล้อเลียนหนังว่องอ่ะ
ล้อแบบล้อชิบหาย
คือมุมกล้องนู้นนี่นั่นแบบโอเครู้เลยครับว่ามุมนี้ล้อเรื่องอะไรอยู่แบบการ
สีเขียว
แสงรูปอะไรเงี้ยชัดเจนมากเลยเว้ยแบบเออว่ะมันเก่งดีว่ะ
ใช่ใช่เก่ง
ครับ
เออนี่แหละอันนี้คือเสน่ห์เรื่องหนึ่งของหนังเรื่องนี้เน
า
ะ
ครับเราคิดว่าประเด็นเรื่องมัลติเวิร์สน่าสนใจเนาะไม่ถึงว่าโอเคแหละอย่างที่ยศบอกว่ามันมีแนวคิดมันมีคอนเซ็ปต์ทฤษฎีรองรับอะครับตัวเราเองเวลาเราดูหนังเรื่องนี้เราสนใจเรื่องการรู้ตัวว่ะคือเวลาเราดูหนังแนวนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกที่แบบมันมีอีกเรียลิตี้นึงอยู่แบบแมทริกหรือว่าอย่างมาเวลหรืออย่างอะไรเงี้ยพอรู้ว่ามันมีโลกนึงอยู่อะไอจุดที่คนมารู้ตัวว่ามันมีโลกนึงอะมันคืออะไรวะ
เอออ
ย่างเรื่องนี้คือซีเจก็แบบอ่ะอยู่ดีผัวก็แบบเปลี่ยนไปอีกคนละคนอยู่บนลิฟต์อ่ะ
กลายเป็นอัลฟาเวมอนแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะ
เออเราชอบทางเข้าแบบนี้เราชอบดูนะแบบว่าแต่ละเรื่องมันทำยังไงวะเราวันนึงทำได้ดีมาแบบไม่ตันตั้งตัวว่านี่ผมอยู่ในตัวคนนี้อยู่นะอะไรเงี้ย
เออ
เอาร่มมากางคุณกำลังได้รับอันตรายนะแบบเออว่ามันไม่ค่อยแคร์คนอ่ะ
อยู่ดีมันจะเข้าก็เข้าเงี้ย
จะเข้าครับ
เอ้ยแต่หลายๆคนก็ชมเหมือนที่พี่ธันพูดนะว่าหนังเรื่องนี้มันเล่าเรื่องมัลติเวิร์สที่มันดูซับซ้อนอะแต่เล่าให้ดูง่ายเพราะว่าทางเข้ามันดูอยู่ดีก็เข้าแล้วก็ไอ้การย้ายร่างอะมันไม่ได้มีทฤษฎีควอนตัมมีฟิสิกส์ยากๆมาใช้เว้ย
ไม่ต้อง
แต่ว่ามันอธิบายใช่แค่บอกว่าเนี่ยทำสิ่งนี้นะแล้วคุณจะย้ายจักรวาลได้แล้วมันเล่าแต่ละจักรวาลได้ดีอะเออคือมันมีเนื้อเรื่องมันมีเส้นเรื่องมันมีความรู้สึกที่เราอินไปกับแต่ละจักรวาลอ่ะอย่างเช่นจักรวาลที่อีฟลินเป็นมนุษย์ไส้กรอกอ่ะก็มีแฟนอ่ะแล้วเป็นคู่เลสเบี้ยนอ่ะแล้วมันแบบเรารู้สึกอินไปกับเขาอ่ะแล้วมันมูดมันต่างจากเรื่องอื่นอ
่
ะ
ใช่ๆๆแล้วคิดว่าออกแบบมาดีอ่ะเราว่าอีกอย่างนึงคืออยากชวนคุยต่อคือว่าเราชอบตอนไคลแม็กซ์ป่ะที่แบบซัดกันนัวๆตอน
เออซัดกันนัวๆตรงบันไดป่ะ
ตรงบันไดอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นหลังจากที่นางเอกรู้ความจริงว่าอ๋อเราไม่ต้องสู้กันก็ได้นี่หว่า
เออ
มันมีการแบบคลิกหนึ่งอ่ะแบบอ๋อตระหนักรู้แล้วอ่ะ
อืม
เราว่าตอนนั้นไม่โคตรดีเลยเว้ย
เ
ออคือแบบสำหรับเรานะก่อนนี้เราเกือบจะหลับไปแล้วอ่ะ
ช่วงที่มันแบบบิวมาช่วงขึ้น
มาบิวช่วงจะหลับเว้ยแต่แบบพอไปถึงฉากแบบอ่าฉันรู้ว่าฉันสู้ไก่นี่ในอีกเวอร์สหนึ่งด้วยการที่ปอบประโลมมันอ่ะ
เออ
แบบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสมมติไอ้คนที่มีแลคูนก็อ่ะเดี๋ยวเราไปจัดการแลคูนด้วยกันอะไรเงี้ย
อันนั้นแม่งแบบคือมันหลุดนะฮาดีอะแต่ว่ามันก็ซึ้งนะ
เราคิดว่ามันเก่งไว้คือแบบไม่ต้องบูมากแต่บูอีกแบบนึงอะ
เออ
เราคิดว่าอันนั้นสนุกดีแล้วก็จริงๆถ้าจะพูดว่าเป็นหนังแฟมิลี่อย่างที่ยศถามตอนแรกได้มั้ยเราคิดว่ามันได้ในบางมุมเว้ย อย่างตอนที่คลี่คลายมาแล้วว่าที่แบบกำลังพังในเวิร์สหลักกันนะที่แบบว่ามีเขาเรียนออดิตป่ะออดิตชื่อไทยคืออะไรวะคนจัดการภาษีคนตรวจสอบภาษีสรรพากรป่ะ ที่แบบมันกดดันที่แบบที่ร้านอ่ะแล้วแบบจะยึดของนี่นั่นอ่ะแล้วมีพระเอกป่ะสามีไปช่วยคุยให้ทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีอ่ะ
เ
ราว่ามันทำให้นางเอกรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมีคนที่เราคอยแบบปกป้องเราตลอดเวลาแบบนี้อย
ู่ช็อตนี้ดีช็อตนี้ดี
คือแบบผมมันคลิกมาเลยนะโอ้บุ๋มเฉยอ่ะแต่ที่มึงกำลังบูบูกันอยู่อ่ะ
แล้วมันมีช็อตว่องเว้ยหนังว่องอ่ะที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของสองคู่นี้มันดูลึกซึ้งขึ้นเว้ยเพราะว่ามีช็อตรักอ่ะช็อตแบบโรแมนติกอ่ะผมว่ามันดีว่ามันลงตัวมากเลยนะ
ใช่นั่นแหละครับเราคิดว่ามันเก่งนะในการเอาหลายๆอารมณ์รสชาติต่างๆทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นน่ะตัวที่อธิบายผ่านแต่ละเวอร์สอะว่าแต่ละคนมันคิดยังไงอยู่อะนั่นแหละ
อ่ะโอเคอันนี้คือประเด็นแรกเนาะประเด็นต่อไปที่คนพูดถึงเยอะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอินเว้ยโดยเฉพาะแบบลูกหลานคนจีนอะในประเทศไทยอะก็คือเรื่องของเอเชียนพาเรนติ้งหรือว่าเอเชียนคัลเจอร์เนี่ยแหละมันสะท้อนออกมาให้เห็นชัดเนาะในหนังเรื่องเนี้ยว่าแบบการเลี้ยงลูกแบบคือมันก็มีประโยคนึงที่มันเกิดขึ้นตอนแฟลชแบ็กว่าเสียใจด้วยนะคุณได้ลูกสาวหรือว่าอะไรพวกนี
้
เร
ื่
องของแบบว่าอีฟลินที่ต้องพรูฟตัวเองให้กับคุณพ่อกงกงแล้วก็แบบจอยเองที่ก็เหมือนเป็นผลงานนึงแล้วกันผมอันนี้วิเคราะห์เองนะเป็นพอร์ตโฟลิโอของคุณแม่อีฟลินเนี่ยที่จะต้องพรูฟให้กับกงกงว่าเธอเองก็มีชีวิตที่ดีนะแล้วก็เลี้ยงลูกออกมาให้ดีด้วยทำให้แบบจอยเองก็ต้องแบบสตรัคเกิลในการใช้ชีวิตมาก
ๆมันมีหลายมิติมากๆเลยในครอบครัวเนี้ยพื้นฐานคือว่าการอยู่ร่วมกันของคนแต่ละเจนน่ะอยู่กันยังไงมีรุ่นปู่กงกงใช่ป่ะมีรุ่นแม่มีรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกอ่ะสามคนเนี้ยไม่เหมือนกันเลยนะเว้ย
ใช่
กงกงกงกงนี่คือแบบเวรี่จีนนะพูดได้ง่ายพูดเวรี่จีนเนาะจีนมากไม่พูดอังกฤษเลยแบบรับมาอยู่เพราะป่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม่ที่ปรับตัวเข้ากับสังคมได้แล้วพ่อที่สังคมได้แล้วแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับคนรอบข้างส่วนลูกเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วคือ
ไม่เอาแล้ว
เป็นอเมริกัน
อ
่ะ
เออ
คือ3คนนี้มีการยึดถือคุณค่าไม่เหมือนกันอ่ะ
เออใช่
แล้วทำให้คนตรงกลางอ่ะหนักสุดเว้ยสำหรับเรานะตัวแม่หนักสุดในการคอมโพรไมซ์ระหว่างอ่ะเฮ้ยเรายอมรับนะลูกเราโอเคมากเลยเราไม่ติดอะไรถ้าลูกจะมีแฟนเป็นผู้หญิง
แต่ว่ากงกงเขาไม่ได้
กงกงเขาไม่ใช่นึกออกป่ะคือโอเคแหละถ้าคุยกันแค่2คนระหว่างลูกกับแม่มันจบอ่ะคือแม่โอเคแล้วพ่อโอเคแล้วครอบครัวโอเคแล้วแต่ว่าเจ๊กับปู่ล่ะที่อยู่ด้วยกัน
อ
่ะทำยังไงดีอ่ะมันมีหลายขั้นนำทำให้การพูดคุยกันในครอบครัวเอเชียมันยากเว้ยกับอีกเรื่องนึงคือยิ่งความที่ครอบครัวคาดหวังลูกชายอ่ะ
เ
ราว่านี่เป็นสิ่งที่ครอบครัวเชื้อสายจีนซัฟเฟอร์กันเยอะมาก
ครับ
มันจะมีโมเมนต์ที่หลายๆครอบครัวจะรู้สึกว่ารู้ความจริงว่าเนี่ยตอนเราจะเกิดเนี่ยพ่อก็อยากได้ลูกชายนะไอ้คำพูดแบบเนี้ยไม่ค่อยทำให้ใจเด็กเลยนะเว้ย
เออเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามันน่าจะเจ็บปวดแค่ไหนนะ
เราคิดว่ามันคือเรื่องจริงที่หลายคนเจอ
เออ
แบบพ่อแม่อาจจะไม่คิดอะไรแบบลูกฟังรู้สึกนะแบบเออเนี่ยตอนคลอดมาอยากได้ลูกนะอะไรเงี้ยมันมีขั้นนิยมแบบนี้อยู่อะซึ่งคิดว่าลูกชายจะเป็นคนที่คอยเรื่องสืบทอดนามสกุลปะ
เ
พราะว่ามันมีค่านิยมว่าผู้หญิงที่แต่งงานไปต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นของฝั่งผู้ชายอ่ะก็อยากให้มีลูกชายจะได้สืบทอดสกุลต่อไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าโอเคปัญหานั้นคือปัญหาแน่ดีแต่ปัญหาในปัจจุบันมันไม่แล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องนามสกุลนี้แล้ว
ใช่
ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันมีหลายมิติที่แบบเวดี้เอเชียย้อนฝรั่งจะไม่สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เว้ย
ฝรั่งก็อาจจะมองในมุมว่าแบบเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยนะแต่ว่าของไทยเองอ่ะก็จะรู้สึกอินไทยเองเพราะว่ามันมีความเชื้อสายจีนมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเออแล้วก็อย่างที่พี่ธันพูดคือผมก็มองว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีการแบกรับหน้าที่บริบทที่แตกต่างกันไปกงกงอาจจะต้องไม่ต้องแบกรับอะไรแบกรับแค่ค่านิยมจีนที่สืบทอดกันมาเอออย่างอีเวลินเองก็หนักมากแบบต้องเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเพราะว่าเขาก็บอกเองว่าเวมอนก็อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีต้องจัดการดูแลกิจการเองแล้วก็เหมือนต้องเป็นลูกสาวที่ดีให้กับกงกงด้วยอะไรเงี้ยคือมันยากมาก
ๆเจอลูกค้าอีก
เจอลูกค้าใช่ยากมากๆ แล้วก็เลยรู้สึกว่าไอ้พล็อตเนี้ยนอกจากมัลติเวิร์สแล้วเนี่ยไอ้คำว่า everything everywhere all at once มันก็สามารถมาเล่าสถานการณ์ที่ครอบครัวนี้ต้องเจอได้ด้วยเหมือนกัน
พูดให้ชัดขึ้นคือว่าคำว่า everything everywhere all at once เนี่ยมันคือสิ่งที่มันโยนมาให้กับเอเวอรี่ต้องแบกรับอะ
ใช่ทุกอย่างทุกที่พร้อมๆกัน
มันไม่ได้พูดถึงมัลติเวิร์สนะสำหรับเรานะมันพูดถึงชะตากรรมของผู้หญิงที่เป็นแม่คนหนึ่งในสังคม
เอ
เชียอเมริกันแล้วต้องแบกรับทั้งหมดอ่ะ แบกรับการดูแลร้านเป็นหลักแบกรับดูแลพ่อแบกรับดูแลลูกแบกรับคันคาดหวังจากผู้คนมากมายไปจ่ายภาษีไปดูเรื่องภาษีก็โดนเหยียดมาอีกมันแบกรับอะไรเยอะมากอ
่
ะนั่นแหละมันทำให้นั่นแหละความกดดันที่ความเป็นแม่แบบเอเชียต้องเจออ่ะยศในแง่นึงเราก็ไม่ได้อยากโรแมนติไซด์ความเป็นแม่แบบเอเชียขนาดนั้นนะคือแบบโอเคแหละทุกคนต้องแบกรับแต่ว่ามันดีกว่าไม่ถ้ามันแชร์กันละกันอ่ะแต่หนังทำให้เราเห็นว่าโอเคการเป็นผู้หญิงในสังคมเอเชียมันแบกรับอะไรเยอะมากๆเนาะ
ใช่ใช่
แม้จะถูกทำให้แบบอยู่บ้านแล้วเออมันหลายอย่างอ่ะ
แล้วคือมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่มันก็ซ่อนๆไว้เนาะคือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ครอบครัวเอเวอร์ลินเจอมามันมีเรื่องของเรซิสต์เรื่องของการกลั่นแกล้งระหว่างเชื้อชาติกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เห็นน่ะคือสิ่งที่คุณเดียดรีที่เป็นสรรพากรทำอ่ะคือการวงมาเงี้ยคือเราอ่ะไม่รู้ว่ามันคือการกลั่นแกล้งหรือเปล่านะแต่ว่ารีแอคของเอเวอร์ลินอ่ะคือมันชัดว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยโดนเหยียดหยามมาในลักษณะแบบนี้มาแล้วหรือว่าโดนกลั่นแกล้งมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจองค์กรไม่ไว้วางใจคนผิวขาวขนาดนั้น
จริงจริงจริงรู้สึกว่ามันพูดถึงแบบอ่ะกูทำผิดอีกแล้วหรอ
เออ
เป็นเอเชียผิดใช่ไหมอ่ะ
ใช่มันมีความแบบน้อยเนื้อต่ำใจมีความแบบประเด็นเรื่องนี้ประมาณหนึ่งทั้งที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆอะนะแต่ว่ามันมีรีแอคเกิดขึ้นอยู
่ครับสนใจดีเราอีกอย่างหนึ่งที่คุยต่อเรื่องสังคมเอเชียในอเมริกาได้คือว่าอย่าลืมนะว่าเราดูหนังเรื่องนี้ด้วยสายตาแบบเอเชียมากเลยนะ
เออใช่ใช่
เราก็อยากรู้ว่าแล้วคนฝรั่งอ่ะเวลาดูเรื่องนี้มันจะอินกับความเอเชียแบบเราบ้าง
นั่นสิ
สำหรับเรา
ไม่ได้ไปดูรีวิว
เราอินกับความแบบนี้ไว้มากกว่าความมัลติเวิร์สไว
้อืม
แต่ไม่รู้เด็กฝรั่งแบบจะมองอ่ะชอบความสีสันแฟนตาซีการวาร์ไปวาร์มาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีให้ครบนะ
เออมันครบอะคนเอเชียเลยดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอออินว่ะ
เอออ่ะวิเคราะห์ต่ออันนี้ผมว่ามันจะไปลึกขึ้นแล้วเราไปคุยเรื่องมัลติเวิร์สที่เหมือนเป็นผงชูรสของเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องของประเด็นทางสังคมแล้ว
ครับ
อันนี้มาชวนวิเคราะห์แล้วกันคือผมเองก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วแก่นของเรื่องนี้หรือว่าแนวคิดทางปรัชญาแล้วกันผมว่ามีซ่อนอยู่ซึ่งเราก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เบเกิลนั้นน่ะเบเกิลที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างหรือว่าจุดสิ้นสุดของเรื่องนี
้
มันคืออะไรกันแน่วะมันคือความหมายทางปรัชญาหรือว่ามันคือทางฟิสิกอลทางรูปธรรมกันแน่
น่าสนใจดีเราทดเรื่องนี้มาเหมือนกันสำหรับเราอ่ะเบเกิลมันคือความช่างแม่งอ่ะยศนิฮิลิซึม
เออ
ภาษาไทยแปลแบบแปลกๆได้ว่าสุญญนิยมนิฮิลิซึม
คือแบบไม่เคยได้ยิน
มองว่าทุกอย่างมันไม่มีอยู่จริงอ่ะ
เออ
แล้วก็ช่างแม่งไปเหอะอะไรเงี้ยอันนี้พูดแบบหยาบๆไปนะแต่ว่าสำหรับเราคือเบเกิลมันคือการที่อ่ะตัวร้ายชื่ออะไรวะลูกชื่ออะไรนะ
โจบุทูปกิ
ชื่อที่ชื่อจำยากนั่นแหละแต่หน้าตาเหมือนมิลิเนาะ
เออเหมือนมาก
โอเคนั่นแหละตัวร้ายพยายามจะบอกเอเวอร์ลีนว่าฉันไม่ได้มาเพื่อฆ่าเธออ่ะ
เออ
แต่มาเพื่อไปพาไปดูความจริงว่าโลกมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหนีไปด้วยกันเถอะ
อืมนั่นคือแบบนั้นมันคือแบบนั้นใช่
คือแบบนั้นอ่ะคือโอเคช่างแม่ด้วยกันเถอะอ่ะจากโลกนี้ไปอย่าไปอยู่เลยอะไรเงี้ยครับสำหรับเราอ่ะประเด็นปรัชญาเราดูแล้วรู้สึกว่าอันนี้จะดูเล่ายากไปหน่อยนะคือมันมีนักปรัชญาหลายคนที่พูดถึงว่าโลกนี้มันคือโลกที่ทำให้ชีวิตเราเจ็บปวดอ่ะยศอย่างที่คนที่พูดชัดๆอ่ะเราเท่าที่จำได้คือชื่อว่าอาร์เธอร์โชเปนฮาวเวย์โชเปนฮาวเป็นนักปรัชญาเยอรมันเขาเขียนหนังสือชื่อดังอยู่หลายเล่มหลักๆคือคอนเซปต์ของโชเปนฮาวด์ที่ครับพูดนะคือว่าไอการมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยมันคือการเจอกับความเจ็บปวดเว้ยหลักเลยชีวิตเกิดมาเพื่อเจ็บปวดอ่ะโชเปนฮาวด์คิดแบบเนี้ยมันเจ็บปวดเพราะว่าเรามีความคาดหวังกับสิ่งที่เรามีอ่ะไม่เหมือนกัน
อ
่ะคือเราคาดหวังให้โลกมันเป็นแบบนี้แต่เวลาเราไปเจอจริงๆโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
อ
่ะ
แล้วเราก็จะผิดหวัง
แล้วก็ผิดหวังแล้วก็เจ็บปวดแล้วเราก็จะทิ่มแทงกันละกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำใหความสัมพันธ์ที่เรามีกับสิ่งที่เราคาดหวังมันแตกสลายไปอ่ะโอเคเราคาดหวังให้คนนี้เป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นจริงอ่ะไอ้นี่แหละทำให้คนมันเจ็บปวดไว้แล้วทำให้โลกนี้มันเจ็บปวดนี่คือจนเป็นทางพูดแบบนี้ไว้ที่พูดแบบหยาบๆไปนะแต่ว่าถึงแม้เขาจะมองโลกในแง่ลบอ่ะยศแต่ว่าโชเปนฮาวก็บอกว่าแต่ว่ามันยังมีความหวังอยู่เว้ยไอการมองโลกแบบ ในแง่ลบแบบนี้นี่แหละคือรู้ว่าแต่คนมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมันทำให้เราอ่ะสามารถเห็นคุณค่าของกันและกันได้มากขึ้น
อ
่ะอันนี้แหละเลยคิดว่ามันเข้ากับเรื่องนี้ในตอนนี้มันแบบคลี่คลายแล้วอ่ะ
เออ
คือนางเอกก็เห็นว่าสามีก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ถูกบอกถูกเรื่องถูกป่ะ
ก็แบบเราเองก็แบ่งวิน
ทุกคนมันก็แบบแบ่งกันหมดอ่ะแต่ว่าพอมันนางเอกเห็นแล้วว่าว่าที่ผ่านมาถึงแม้คนนี้จะไม่ได้เพอร์เฟกต์อ่ะแต่เขาก็มีคุณค่าช่วยเหลือเราในหลายๆเรื่องตลอดเลยนะ
อืม
เลยคิดได้อ่ะเลยแบบอ่ะเชื่อมสายสัมพันธ์กันใหม่อ่ะแล้วก็คลี่คลายออกมาเป็นตอนจบอย่างที่เราเห็นกันอ่ะเราว่าอะไรเนี่ยโชเปนฮาวอธิบายได้เว้ย
เออ
คือโชเปนฮาวเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าวิวกับเรพรีเซนเทชัน
อ
่ะเรพรีเซนเทชันคือสิ่งที่เราเห็นไม่เหมือนกับเราวิวคืออย่างเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราว่าอะไรเนี่ยมันก็พูดในเชิงปรัชญาได้แหละว่าอ่ะถึงโลกมันจะเหี้ยพูดจริงๆอ่ะถึงคนรอบข้างมันจะดูเสงเคร่งไปหน่อยอ่ะแต่อ่ะถ้าเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วรู้ว่าเราจะช่วยเหลือกันได้ยังไงได้บ้างมันก็ไปต่อกันได้อะไรเงี้ยเยอะ
เอ้ยผมเห็นด้วยแต่ว่าผมไม่ได้มองเชิงปรัชญานะผมว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่ว่าผมเห็นด้วยกับพี่ทันเลยเว้ยเพราะว่าผมมองเบเกิลเป็นคำว่า nothing matters ที่จอยพูดอ่ะคือคำนี้มันคือคำที่อธิบายได้ครอบคลุมเนาะแล้วมันก็สื่อความหมายได้2แบบแบบแรกอ่ะคือแบบที่จอยเข้าใจตอนแรกเลยเว้ยว่าโลกมันเหี้ยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเดี๋ยวทุกอย่างมันก็พังลง nothing matters คือแบบไม่ต้องสนใจอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายปลายทางคือความเจ็บปวดความที่ช่างแม่งเหอะกับอีกแบบคือ nothing matters ที่2แม่ลูกกอดกันตอนท้ายแล้วก็พูดออกมาคือทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วทุกอย่างแบบเข้าใจตรงกันแล้วเขาก็ยังพูดคำว่า nothing matters ออกมาผมก็เลยรู้สึกว่าคำว่า nothing matters อ่ะมันเฉลยว่าสุดท้ายแล้วแค่ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันได้เข้าใจกันว่าแต่ละคนมีปัญหาอย่างไรแล้วก็ต่างคนเนี่ยต่างได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองรักอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญไปมากกว่านี้แล้วก็คือเป็นการตีความว่า nothing matters อ่ะคือนอกจากครอบครัวและคนที่รักแล้วอ่ะ everything else ก็คือ nothing matters อ่ะแบบ
ใช่
อีกแบบนึงมันจะเป็นความแบบอีกขยักนึงอ่ะก็น่าสนใจดี
คือเบเกิลมันอาจจะเป็นความหมายถึงการที่สมมติถ้าเราเข้าไปในเบเกิลแล้วเราจะอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างก็ได้นะ
แบบไม่ก็อาจจะเบรกดาวน์ไปเลยก็ได้นะ
หรือแบบไม่สนใจอะไรมาแล้วอ่ะอยู่เหนือทุกอย่างมาแล้วอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างอ่ะแต่การที่เลือกที่จะไม่เข้าไปในเบเกิลของเอเวอร์ลีนมันหมายความว่าเฮ้ยฉันยังคิดว่าฟักอยู่เว้ย
เออ
แต่ฉันจะมูฟออนต่อไปกับสิ่งที่มันมีอยู่นี่แหละไม่เป็นไรมีลูกอยู่มีสามีอยู่มีพ่ออยู่อ่ะไปด้วยกันได้เราคิดว่ามันคือการเลือกแบบนั้นน่ะ
ใช่เห็นด้วยเลย
เราเลยคิดว่าเนี่ยเวลาเราดูจบเราคิดถึงโชเปนฮาวเลยเว้ยโชเปนฮาวพูดอะไรแบบเนี้ยสุว่าอ่ะคำพูดโชเปนฮาวมันก็อธิบายในตอนจบได้อยู่บ้างคืออ๋อรู้แหละทุกคนมันแย่แต่แล้วก็ปรับรวมกันแล้วกันแล้วไปด้วยกันก็ได้นะอะไรเงี้ย
แต่เราก็ยังต้องยังมีหวังนะอะไรเงี้ย
เออมันก็ดูแบบไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย 100% ขนาดนั้น
อ่
ะ
น่าสนใจ
ยังเชื่อในโพเทนเชียลของกันและกันอยู่อ่ะกับอีกเรื่องนึงในเรื่องปรัชญายศอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงแล้วนะนอกจากไอ้เรื่องเบเกิลสักคร
ับ เบเกิล
เราย้อนกลับมาเรื่องของการเข้าใจกันมีอีกโลกนึงอ่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คอนเซ็ปต์ใหม่นะเว้ยคือ ทุกครั้งที่เราดูหนังเรื่องแนวนี้หรือเรื่องนี้ด้วยกันน่ะมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวเราตกใจว่าเฮ้ยมันมีอีกเวิร์สนึงจริงๆหรอวะใช่ไหมแต่คำถามแบบเนี้ยที่ถามว่าโลกเรามันมีอยู่อีกแบบนึงจริงๆหรือเปล่ามันไม่ใช่คำถามใหม่มันอยู่มานานมากแล้วอะไรเงี้ยอะไรนี่ก็ปรัชญาเหมือนกันเนาะการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ตอนนี้มันของจริงจริงๆหรือเปล่าวะหรือว่ามีของจริงอื่นๆอีกด้วยอ่ะ
ก็เป็นคำถามที่มันก็อยู่มานานแล้วจริงๆอย่างที่พี่ธันว่าแหละมันเหมือนเป็นความคิดสนุกที่เราคิดขึ้นมาบ่อยๆอ่ะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันไอ้ความคิดเนี้ยไปสู่อีกขยักนึงอย่างที่พี่ธันพูดกลับมาที่เรื่องเดิมคือว่ามันสามารถดึง potential ของอีกจักรวาลหนึ่งอะมาสู่จักรวาลนี้ได้คือเหมือนมันต่อยอดคอนเซ็ปต์ของมัลติเวิร์สไปอีกแบบนึงว่าถ้าเราเอาทุกๆจักรวาลเนี่ยมารวมกันมันจะเป็นยังไง
ชีวิตที่เรารู้ว่ามันมีจักรวาลเดียวกับชีวิตที่เรารู้ว่ามันมีอีกหลายจักรวาลแล้วเหมือนกันปะถ้าโยนรู้โยนจะทำตัวเหมือนเดิมปะ
ไม่เหมือนแน่นอน คือเราก็รู้ว่ากูก็ไม่ต้องตั้งใจเรียนก็ได้นี่หว่ากูก็ยืมคนนู้นคนนี้มา
อันนี้ว่ะมันก็เหมือนแบบแค่คิดอยู่เล่นๆนะคือปัญญาแล้วคนจะด่าแล้วป่าวะ
ไม่เป็นไรหรอก
มันมีวิธีการอธิบายแบบเปรียบเทียบแบบนึงครับที่คลาสสิกมากคือของเพลโตอ่ะเพลโตเคยพูดเรื่องเปรียบเทียบเรื่องถ้ำ สมมติว่ามันมีถ้ำถ้ำนึงอยู่เนาะแล้วเราเป็นคนที่นั่งหันหลังให้กับผนังในถ้ำยศแล้วข้างหลังเราอ่ะมันมีกำแพงอยู่ใช่ป่ะแล้วมันมีคนที่สมมติหยิบเอาอะไรดีอ่ะหยิบเอาตัวการ์ตูนออกมาฉายไฟแล้วเห็นเงาบนผนังอ่ะมนุษย์เราอ่ะเพลโตเทียบว่ามนุษย์เราในเบสิกแบบทั่วไปหลายๆคนเนี่ยจะเป็นคนที่มองเงาในถ้ำว่าเป็นของจริงเว้ยเพราะถูกบังคับให้มองสิ่งนี้อย่างเดียวเราคิดว่าไอ้เงาเนี่ยคือสิ่งที่จริงสูงสุดอ่ะ
เออ
แต่ไม่มีทางรู้ว่าข้างหลังมันคือมันมีคนสร้างเงาให้เราเห็นอยู่อ่ะ
เป็น limited point of view บางอย่าง limited perspective
แบบนั้นแบบนั้นเพโตก็ชวนคนคุยว่าจริงๆมันลึกซึ้งเนาะมาหลายเรื่องนะเพโตชวนคนคุยว่าถ้าเป็นคุณน่ะถ้าคุณรู้ว่ามันมีโลกอยู่ข้างหลังคุณน่ะคุณจะกล้าออกไปหรือเปล่าอ่ะ
เออ
หรือคนที่ออกไปแล้วจะไปดึงคนในถ้ำออกมาได้ยังไงได้บ้างอ่ะ
ม
ันสนุกดีอ่ะมันคำถามแบบเมรี่ปรัชญาเนาะ
เออซึ่งมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคืออย่างสมมติว่าจอยอ่ะถ้าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะจอยก็คือคนตื่นรู้คนที่รู้ว่ามีคนเล่นไฟอยู่ข้างหลังพยายามที่จะดึงเอเวอรีนออกมาว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะ
ใช่ใช่ใช่จอยจะเป็นคนที่ออกจากถ้ำไปแล้วนะแล้วกำลังเข้าไปในถ้ำเพื่อดึงเอเวอรีนออกมาใหม
่
เพลโตอธิบายนะว่าอันนี้สนุกดีเพลโตบอกว่าหลายๆคนน่ะที่ออกจากถ้ำไปแล้วเข้าไปในถ้ำใหม่อ่ะหลายคนอาจจะไม่ออกจากถ้ำตามมาได้นะเพราะเวลามันสายตามันพร่าแสงจะกลัวแสงอ่ะ
อ
ะไรนี้ก็พูดถึงได้ว่าโอเคเวลาคนมันออกจากความรู้เดิมๆมาแล้วมันมีความกลัวอยู่อ่ะ
อ
ะไรเงี้ยก็สนุกดีครับ
ก็ไปคิดกันสนุกๆนะหรือว่าใครมีทฤษฎีอะไรก็มาพิมพ์กันได
้ครับ
แต่ว่ามันมีอีกพาร์ทหนึ่งอันนี้เป็นพาร์ทสัญญาแบบตีสนุกสนุกแหละคือเท่าที่ดูมาไม่รู้พี่ทันเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนนะคือผมอ่ะรู้สึกว่าตอนดูรอบแรกผมดู2รอบรอบแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นหนังมัลติเวิร์สที่มันเกิดขึ้นจริงนะคิดว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือเกิดขึ้นจริงแบบมันมีอัลฟาเวมอนจริงๆมีจักรวาลอื่นนู่นนี่จริง
ๆ
แต่ปรากฏว่าพอดูรอบ2อ่ะก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในหัวของเอเวอร์ลินเองพี่ทันรู้สึกยังไงกับไอ้ข้อสันนิษฐานนี้
ยังไงนะหมายถึงว่า
คือมันไม่ได้มีมัลติเวิร์สจริงๆแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นในหัวของเอเวอร์ลินอ่ะ
มันก็ไม่สนุกอ่ะยศ
ก็จริงคือตอนแรกแบบผมก็ดูแล้วผมก็คิดแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ไม่หนุกเหมือนกันมันก็แบบมันก็คิดไปก็ไม่ได้อะไรแต่ว่ามันมีหลายๆหลักฐานที่ทำให้ผมคิดไปอย่างนั้นคือผมมันรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวมอนน่ะคือสามีอ่ะเปลี่ยนเป็นร่างอัลฟามันคือตอนที่เอเวอร์ลินน่ะกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันกดดันจัดๆอ่ะจนเธอทนไม่ไหวแล้วเวมอนก็จะเปลี่ยนร่างเป็นอัลฟาเวมอนเพื่อมาช่วยพยุงตัวตนที่มันกำลังจะล้มอ่ะของเธอในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือตอนที่เธอถูกจี้หนักๆตอนที่เรื่องทำภาษีเรื่องแบบอยู่ในลิฟต์หรือว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นตอนที่เธอไปต่อยหน้าป้าเดียดรีอ่ะแล้วก็เหมือนแบบมีรปภ.เข้ามาเธอก็ทนไม่ไหวเวมอนก็เปลี่ยนร่างเป็นอัลฟาเวมอนคือมันผมก็พยายามสังเกตดูนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เธอกำลังเผชิญกับความกดดันจริงๆนะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนจักรวาลเกิดขึ้นก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความเชื่อมโยงที่มันเกี่ยวข้องกันก็ได้แล้วก็ทีเนี้ยไอ้จักรวาลเนี่ยมันก็จะแตกแขนงลึกลงไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเห็นว่ามันจะมีการโผล่ขึ้นมาของเส้นเรื่องหลักแทรกกลับเข้ามาบ้างอย่างเช่นตอนที่เอเวอร์ลินกับเวมอนเนี่ยต่อยป้าเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันอยู่ในรถแล้วก็สลับกลับไปที่โลกที่มันเกิดขึ้นกำลังต่อสู้กับป้าเดียดี้อยู่จริงๆตัดสลับกันไปสลับกันมาทำให้เห็นว่าคือชีวิตเลือดโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าสิ่งที่เอเวอร์ลินกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งที่เธอคิดอยู่อ่ะมันมีความผสมปนเปเข้าด้วยกันแล้วมันเริ่มแยกกันไม่ออกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่ปลายทางของเรื่องนี
้
แล้วก็ทุกอย่างอ่ะจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นใน Multiverse of Madness ของเอเวอร์ลินเนี่ยมันคือวงกลมสีดำที่เอเวอร์ลินที่แดดเรียรี่วงตรงภาษี
อ่
ะแล้วเชฟมันเหมือนเบเกิลเว้ย
ใช
่ก็คิดว่ามันก็เลยคิดว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะเป็นเมตาฟอร์ของเอเวอร์ลินเองที่เธอหยิบจับเอลิเมนต์รอบตัวมาสร้างเป็นมัลติเวิร์สของตัวเอง
น่าสนใจเออว่ะจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่เอเวอร์ลีนวายศมันคือเบเกิลไม่ไหนแล้วเบเกิลมันสร้างซึมเข้าไปในสมองทุกคนในทุกเวอร์สเว้ย
เออเออเออเออ เบเกิลเนี่ยก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเบเกิลจริงๆแล้วคืออะไรแต่ผมว่าเดาว่ามันคือวงกลมสีดำเว้ยที่หนังพยายามหยิบมาบ่อยๆ
ใช่เบเกิลที่ดูจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คิดว่าประเด็นสำคัญไว้ว่าแล้วเบเกิลที่เห็นอยู่เนี่ยข้างในมันไส้อะไร
ครีมชีสเหรอ
ครีมชีส
หรือว่าเป็นแฮมเหรอ
แฮมปะ
เออแต่ผมชอบครีมชีสของโอบองแปง อร่อยพี่เคยกินปะ
กินเราเขาชอบผมชอบกิน
อร่อย
นะอร่อย
เ
หมือนกันสปอนเซอร์เข้าได้นะครับ
ครับผม
ครับ
เกี่ยวอะไรกับที่กูเล่ามันเออนั่นแหละประมาณนี้ผมแค่หยิบยกทฤษฎีมาเล่าสนุกคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีทฤษฎีนี้มากเหมือนกันเพราะว่ามันก็พยายามหินให้เราคิดไปในทางนี้เหมือนกันนะเพราะว่าไอจักรวาลมัลติเวิร์สที่เป็นแบบคนเล่นป้ายอ่ะมันก็มีโผล่มาในหนังจริงตอนต้น
เอ้ยแต่เราผมรู้เลยว่ามันต้องโผล่มาตอนหลังเว้ยคือตอนเห็นว่าคนมันโดดเด่นกว่าปกติอ่ะรู้เลยว่าเดี๋ยวมึงต้องเอามาอะไรต้องมาสอดแทรกตอนหลังแน่ๆเอามาแน่ๆ
มึงเอามาแน่เออประมาณนี้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ชื่อหนังอยู่ดีว่า everything everywhere all at once ก็คือว่ามันเกิดขึ้นแบบทุกอย่างมันผสมปนเปเข้าด้วยกันทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องถ้ามัลติเวิร์สมีจริงมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก
็
ตัวเอเวลินทุกๆในจักรวาลเนี่ยเธอก็กำลังพยายามต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองอยู่จริงๆแล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาพร้อมกันมันก็เลยคิดว่าบิ๊กไอเดียของหนังเรื่องนี้มันคือคำที่เป็นชื่อหนังนี่แหละพี่ทัน
แล้วก็พูดแบบหักความหวังหน่อยอะโลกความจริงคือมีคนที่สตั๊กเกิลแบบเอเวลินจริงๆนะแต่มันไม่ได้มีคนมาช่วยแบบนี้นะ
อืม
แต่ละคนมันต้องสตั๊กเกิลแล้วสู้กันไปแบกรับกันไปโดยที่ไม่มีคนอีกเวิร์สหนึ่งมาช่วยอ่ะความเศร้าคืออะไรแบบนี้แหละครับ
โอเคครับงั้นก็อีพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สมมุติว่าใครยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูได้นะผมเชียร์นะเพราะว่ามันเป็นหนังที่สนุกมากเหมือนกันติดท็อปของผมในปีนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้ครับติดตามรายการของเราทั้ง2คนได้ทุกช่องทางของ Summer Podcast เช่นเคยวันนี้พวกผม2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ